Catedra.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U ovoj emisiji, blagodareći Radiju Slovo Ljubve, donosimo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, koje je održao na duhovnoj tribini održanoj 14. septembra 2017. godine u parohijskom domu hrama Svetog kralja Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković.
Ajde, prvo da neka bude blagoslovan krug nove crkvene godine i da kaže, kako Hristos kaže, proročke reči proroka Isaije, ja sam došao da nagovestim blagoprijatnu godinu Gospodnju. Znači, on je taj koji ispunjava tu noću, a ja vas pozdravljam sa prvo pomoć Bogu, braću i sestre. Mi ćemo sad govoriti, kao što rekla sestra Zorica, o temi Gore imamo srca, to je liturgijska pesma koja u stvari pokreće svakog čovjeka da u tom momentu, makar tom treptaju, pređe mislima u najveće vrhove, koja može se reći vrh vrhova, a to je u stvari presto Božji koji počiva na heruvimskim krilima, gdje niko od ljudi ne zna kojom brzinom ili kojom čestinom stoji. Jedan je rekao, to je da je to statično, da nikoga se ne kreće, jedni kažu da je to brzina kretanja, međutim najviše se slaže da je to statično. Božje je stanovište gdje heruvimi i serafimi sa mnogo očiju i mnogo, sa šest krila lebde ispred njega, i sve što treba Bog može brzo da sazna. Znači, brzino misli. A to je u stvari njegov presto statičan. Ne mora on da se kreće, da mi kažemo da Gospode dođe i sudi zemlju ako ti naslednjaš svih naroda, rok ime na veliku subotu za pijanu. A da dođe, to u stvari misli se na blagodat njegov, ne mora sad bukvalno da Bog dođe u nekom figurativnom smislu, jer svi ljudi znaju koji su vjernici da je on u stvari svetlost o svetlosti. Boga istinog, Boga istinog, rođenog, nestvorenog, jednoslušnost kod koga je sve postalo. I sada kad imamo tu jasnu predstavu o ovoj temi, onda nam je lakše razumjeti zašto sveštenik baš tad poziva ljude da imaju Gore srce, a ovi bi odgovorili nesumnjivo ovdje da imamo i ka Gospodu, imamo i u Bogu. Jer tu bi bilo najsigurnije od svih mogućih, recimo, mjesta da se čovjek usmjeri svoje umne sile i srcem i dušom, tako bi stvari izbjegao ono što je pravca Adama prevarilo, recimo, u raju. Jer Adam je uzao svoje srce jedno vreme da uzme svoje ruke. Tako kaže jedan veliki teolog, kaže, vidite, dok je pravotac Adam imao srce u rukama Božije, sve se njemu pokoravalo i poklanjalo. Kretao se brzinom anđela, znači uopšte nije bio spor, nije bio opterećen ničim. A kad je on rekao sebi samo, otprilike ja mogu sam i sobom, mogu ga srce držim u svojim rukama, svoju sudbinu, kao što i danas imate ljudi, dobar deo. Kao ja je upravljam sa sobom, ja držim sve u svojim rukama, ne treba meni više niko da govori ovako, ni onako. E, taj čovjek brzo padne, izgubi se i ne može ga sabrati, rasije se na sve strane, jer nije mogao da sačuva ono što je neminovno, a to jeste srce u Božjim rukama. Onda se sve odvija normalno i zdravo i bez opterećenja i umnog i fizičkog. E sada kad sveštenik proizvodi taj vozglas, on ima želju u množini govori gore i majmo srca, to znači poziva sve ljude prisutne, a i one koji su mnogo daleko, jer se smatra liturgija mnogo širi pojam nego što je samo sad, recimo, crkvi ili mjesto gdje se služi. Više obuhvata, mnogo više nego što mi vidimo. I zato poziva sve. Međutim, kad usmerimo svoje srca gore, znači vrhu vrhova, onda se osjeća čovjek ni manje ni više nego onim koji sjedi s desne strane slave Božije, a to je znači Gospod Isus Hristos, uoploćeni Bogočovjek. Znači, on je taj koji je garantovao ljudima da će nesumnjivo onaj koji se krsti i poverije biti spašen. To znači sa desne strane slave Božije sjediti, će nema plača, će nema škrnuta zuba, iđe lopov ne krade molesne grize, to je znači mesto pripremljeno, kako on kaže, pravodnicima postanja sveta. A tu pravodnost da bi ostvarili, da bi se ona u potpunosti ostvarila, znači potrebno je verovati, a prije svega okrstiti se i poverovati. A naš narod koji je nesumnjivo tako već učinio odavno, neki misle čak u 9. vijeku da se mnoštvo Srba krstilo, pošto je očeo ceo narod, i tada je, po rečima istoričara, Agustin Vavili, knez Vutimir najviše uradio kako bi krstio Srbe kao narod, a pozvao je za kuma velikog patrijarha Carigradskog Potija. To znači da je on nameravao da stvarno podigne tu svest, znači duh i srce ljudsko tamo gdje mu je stvarno mjesto postanja sveta. To znači, to su sinovi Božji koji posredstvom svete tajne krštenja usinovljuju se i postaju nesumnjivo ono što im je dato i na što su pozvani od početka, a imali su taj presjek kod pravoca Adama. I tako je došlo obnovljenje zahvaljujući se ovaproćenju Bogu čovjeka Gospoda Isusa Hrista. Sada kad imamo ovo normalno stanje kao ljudi ovdje u vremenu prostoru, a kažemo gore imamo srca, mnogi će ljudi pitati, a gdje gore, kome gore, gdje je to, koliko je to visoko, ako gledamo onako iz perspektive, a gdje nam se srce nalazi, ispod leve strane, u grudima i tako dalje, svak će reći to je nemoguće, ako gledamo onako ovim na neki način realnim pojmovima u ljudske svijesti. Ali ako vjerujemo da onda čovjek je u stvari sa srcem svojim mogu sprema da primi, kako kaže drugi jedan mislioc, srce ljudsko, konkretno kažemo Serafim Sarovski, kaže može ako je čovjek očistio svoje srce, može cijelo sve da stane u njega. To je znači nešto čudno, jedan čudasan organ i on čini središte znači ljudskog bića. I kad se digne ta snaga i sila u Bogu tamo gdje hoćemo da usmjerimo, onda znači čovjek se oslobodio prašine. Više on nije onaj prah i pepeo, nego on je sada čovjek stvari koji osjeća sebe u prisustvu Božjeme u punoći i blagodati onoj koji je Bog u stvari čovjeku odredio postanje svoje. I zato mi imamo često puta kroz molitve priziv Duha Svetoga, pa kad kaže svešnik posle Gospode čisto srce sazna i umeni duh pravo on sad misli na priziv. Znate kad prvaju pojci sve Gospod sazna, on već potpriziva Gospode koji su treći čas apostolno tu im poslao blagu da presvetoga toga duha, toga blagi ne oduzme od nas, na obnovi nas koji se molim. I odmah dodaje čisto srce saznaj u meni i duh pravo obnovi meni i nadgurno lije Boga duha tog svetog ne oduzme od nas. To je znači svedeno na liturginski nivo službe gde u stvari može čovjek da osjeti sebe kao onoga koji je pozvan da učestvuje u toj velikoj svetoj tajni gde će u sveti vozglas, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, pijte iz ove čaše, ovo je krv moja. Namislite, vi čistim srcem dolazite u Božiju blagodat i da ne kažem, prosto je čovjek zagrljaj Božije milosti i tu se čovjek stvari osjeća siguran i bezbeden. Po rečima cara Lazara, oslobodio se onoga što je zamalena, došao u onu visinu koja mu priliči. Majsko je zamalena, to je već rečeno, a nebesko uvijek do vijeka. Sa samo čistim srcem u stvari čovjek ostvaruje taj cilj i postaje onaj koji stvari treba da bude. Zato smo ovu temu naglasili kako bi mogli lakše razumjeti mi koji smo uvijek u crkvi na liturgijskoj službi, tome se momentu radujemo jer iz toga tog trenutka čovjek se oslobodio privremenog života i osjeti u sebi jedan treptaj večnosti. A to je u stvari smisao života ovdje na zemlji među ljudima u vremenu i prostoru. Nikada nije mogao ni jedan čovjek ranije, nema u religijama, svim konfesijama i tako da nije poznato da je neko znao za takva vozla, da je znao da takvu pretpostavimo ponudu, izvolite takvu večer do večera da niste našli nigdje na planeti pre Gospoda Isusa Hrista. Niti to ko znao, niti ko smio. A sada kad se ljudi srce počiste spremili, kada je primjera radi navodimo samo jedan trenutak kako ga svešnik priprema vjernika za tu svetu tajnu, kroz svetu tajnu priče, ova krštenja, jedan moment samo zapazite, kad uzme sve to miro i kaže, na čelo stavlja vidu krstne, kada peče dara duha svetoga, ko on kaže amin. Sveštenik tad misli da čovjek razmišlja samo o božanskim stvarima. I to oni stvari koje su večne, koje ne mogu propasti. Stavljamo isto tako i na oči prekrsti i kaže da gleda što je uvijek večno, što uvijek neprestano postoje. Stavljamo to isto tako na ruke da radi dobre stvari, na stopal da korača Bože za prijestna i podi. Znači, sa takvim čistim, očišćenim srcem, pripremljenim, zapečećenim pečetom Duha Svetoga, čovjek može da stigne cilju, a cilj je još ovdje u vremenu i prostoru poznati Boga i Božiju blagodat. U tom momentu sav ovaj zemaljski privremeni teret sa čovjeka sliđe kao kad stovario nekakav teret sa sebe snimio, ostavio, odložio i produžio dine. On je u tom slučaju usmjeren večnome putu i večnome Carigradu koji neće nikada nestati. A kad će stići? Postavlja se pitanje kod pojedini ljudi, kako ćemo sad stići do toga večnog grada koje mi ne znamo ni dimenzije, ni veličinu, ni da udaljenost, ni ništa. Jedino je važno da zna kud ide. A to ćete moći provjeriti sami sebe ponekada. Kad vidite nekoga čovjeka u gradu ili u selu da uda, a ne zna adresu, čabe si u grad. Ne zna se gdje će. Ali ako zna, hoće od nekoliko ljudi pitajući naći tu tačku koju traži. Tako je sa vernikom, on zna tačno kud ide, možda je spor, možda je nesposobno da savlada neke prepreke, ali on uvijek ide u tom pravcu, on je usmjerio svoj um tamo i svim svojim bićem, posebno srcem, traži tu visinu toga večnog grada. I zato je rečeno, to sveštenici najbolje znaju u početku, odnosno pri prolasku velikog hoda, on snima onaj pokrivač sa sveti predloženih darova, stavlja se na mene i kaže blagoslovit ćete Gospod sa Siona koji je stvorio nebo i zemlju. Znači u tome momentu čovjek je srcem i dušom na Sionu, ali onome večnom Sionu, znači tamo gdje ne može se obuhvati jednim, ne znam, slikarskim potezom, opisom događaja, nego se stvari stiže vjerom i zna se da je to, znači, Sion sa koga govori onaj koji jeste, koji je vječni, koji će doći da sudi živima i mrtvima, čim carstvo neće biti vjerom. Zato je kod našega naroda ostala jedna lepa uzrečica, kad neko greši, a ne zna, ili ga poznaje čak, a on njemu kaže, jer zašto ti tako griješi, jesi ti kršten čovjek? Šta to znači? Za čovjeka ozbiljnog, kršten čovjek ne može tako da griješi. Razume se, to je kršten istinski povjera u to. I zato je njegovo pitanje, jesi li ti kršten? A kad ovaj odgovori, jesam, znači to treba potvrditi, onda životom i opravdati to, tu svetu tajnu krštenja. Kod nas je to bilo jako dobro izraženo u pojedinim segmentima naše istorije. Uzet ćemo, na primjer, najlepši i najdivniji primjer cara Lazara i njegove vitezove. Svaki je, kaže tamo pesnik, bio na neki način ispovićen, pričešćen, spremen da u tome momentu raščisti sa sobom i sa vremenom i prostorom. I zato se kaže sve je sve to često bilo i bilo me Bogu pristupačno, A to su momenti koji se daju samo jedan put u istoriji ljudi. Ajmo naći, aj sad pogledajte vojske mnoge, ne samo naše, nego spoljne. Pogledajte junake velike, nema takve pesme da kaže sve je sveto i često bilo. Može biti, bili su spremni, bili su opremljeni, nahranjeni, obučeni, naoružani, ali nigde nema da nađe da kaže sve je sveto i često bilo. A to sve je sveto i često moglo je samo da se desi onoj vojsci koja je ispoveđena, pričešćena i sjedinjena u jednom cilju, a to je carstvo nebesko. Lazar nije slučajno rekao njima zemaljsko je zamalena nebeskog i do vijeka. Tu se stekao apsolutni smisao za borbu, za odbranu ono što je večno. I zato je to opredeljenje, recimo njegovo, bilo za nas u pesmi koja kaže care Lazo, čestito koljeno. A zašto je čestito? Zato što je prihvatio nešto što je večno, što ne mre da ostari. Iđe voljesni grize lobovne hrane i tako dalje. Znači, a naša srca, koja su nesumljivo središte bića ljudskoga, pozvana su da se dignu tu visinu. Tamo, i kad postigne čovjek taj cilj, kad je po ravnotežu uspostavi tu tako između sebe i Boga, i večne pravde, i večnog carstva, on neće na zemlju nikada napraviti ni najmanji problem. Mi smo govorili da bi ova pesma mogla Lazara biti napisana svakim nadvratnikom kuće čoveka domaćina. A zašto? A mogao bi onda uvijek da se drži u toj visine, da ne bi u toj nizinu, u toj praši, u toj svađi, raspravi došlo do nekakvih nesporazuma i onda bi se tu prouzrokovala prezir, neka vrsta razbojništva i na kraju stalno oko te prašine čujete u svetu neka gužva, neko svađanje, neko rvanje. A šta je to? Pa privukao je ljudi kao što oni kažu, ne mre da gravitira bez zemlje stopalo, pa ne se zemlja dotaklo. E isto je to ubijedilo ljude da ne mogu ni živjeti bez toga. A vidjeli smo, milioni su ljudi prošli kroz tu zemlju, kroz tu prašinu i svi su negde živi. I sve religije koje smo do sada usreli, imalo ozbiljno, kažu pa ima zagrobni život. A kako žive? Pa ima nekakav život. Neki su shvatili to apsolutno savršeno, kao što su hrišćani vidjeli da je život čovjeku posle smrti mnogo elegantnije, mnogo lepši, mnogo savršeniji. A dok su neke religije rekli, ne, čovjek se pretvara u neko biće drugo, pa nekako živi u nekom svome ambijentu tišine, mira. Neko govori, ja ne znam, ja sam samo čuo da će biti zagrobni život takav, drugi kažu, mi čekamo svoga Mesiju, jedni kažu, mi čekamo svoje spasenje. Ali svaki nesumljivo govori nešto o zagrobnom životu. A neko u savršenstvu to shvatio, a neko nije. Ja pretpostavljam ovako, ako su hrišćani imali taj jasan, vidovit oblik čovjeka posle smrti, to jeste Gospod Isusa Hrista. On je jedini bez grijeha, pravda je njegova pravda večna, riječ je njegova istina. E sad kad smo to doživjeli, vidjeli ste, 40 dana s njim razgovarali, sretali se, onda imate zamisliti koliko je to tajna velika. Koliko je u stvari dato tim krštanim ljudima koji su u stvari u hrišćanskom saboru, sabranju, ogromna jedna sila koja se ne mora izbrojati, oni su u stvari poverovali u vaskrsenje čovjeka, kompletno bezimalo mane i s najboljim savršenstvom koje može zamisliti čovjek. Pretpostavlja se da posle vaskrsenja čovjek može da ide kroz vazduh, može da prođe kroz zid, da mu ne smije, da njegova elegantnost tijela i bića njegova još uopšte nije dovoljno objašnjena, nego se shvata verom. Onako kao što je Hristos ušao, se sjeća do evanđelskog detalja, kad kaže uđe učenicima kroz zatvorna vrata, vrata nije otvarao, nije lomio. E ta, tako je u stvari biće i oni ljudi koji veruju Hrista. Ne lomio ni ništa, ne stranu, ništa su ne, ni smeta ko kome. Nešto slično, kad bi pčelari sad objašnjavali, milijone pčela u vazduhu, nijedna jedna drugoj ne smeta. I ne možeš čak ni da vidiš dobro. Znači, taj blagorodni duh koji zavlada dušom ljudskom i bićem njegovim, on ga i podiže i on mu daje to, to biće koje je najsavršenije, može se zamisliti, kao anđel. E sad, to imamo, mi smo pozvani da imamo srca u toj visini. I kada to osjetiš u sebi, onda nema napora, nema težine ovoga života, kao da ga nema. On je samo oskočna daska u tu veliku blagodat koju daje ljudima kroz ovaj prizmu toga podizanja uma i srca gore, na svih gora, na svih visina. E sada bi za nas bilo najbolje kao pravoslavne ljude da liturgijski pratimo ovu situaciju koja je stvari dovoljno jasna u onome momentu kad sveštenik kaže ajde sad da otpijamo pesmu Dostojno jest. Svi bi tu pesmu nekako, ja mislim, i znamo, pijamo Dostojno jest, Svetoj Bogorodice. Sve ovo što smo sad vamo poređali, počeo od proskomizije, pa preko velikoga hoda, pa čitanja i tako dalje, i pevanja, sada se zahvaljuje Majici Božja. Zato što je ona ta koja je se udostojila da rodi ovaploćenog Bogu čovjeka, Gospoda Isusa Hrista. I samo je ona dostojna, da se ga dostojno jest, Jakovu istinu, blažištenja Bogorodice. Znači, poštovajte nju. A kada tu stignemo do te pesme, u stvari to već završava dobar deo liturgijski, onda svaki vernik osjeća se da je nešto pjevo u stvari što je veće od njega, što je moćnije i silnije, a njemu tako blisko i prisno. Namislite mi sada da vi pjevate pesmu koju je Arhanđel Gavrilo napisao svojim prstom na kamenu na Svetoj Koši. Kaže, ovako se kod nas pjeva i to su pesme Bogorodice koje smoge tako napisati. Ako vidimo takvu silu i snagu dana čovjeku krštenome, da on može da kaže dostojno jeste jako uistinu blažite Bogorodicu, to znači simboličnu crkvu njegovu, goru visoku za koju je prorok Danilo predvideo da ona stoji na visinama, da se odatle, kaže on, neosječeno kamen odvali satra idolske, odnosno idole egipatske. Tu više faraoni nemaju nikakvu šansu. Nikogu da pomute umove ljudske, jer ovaj je došao i to slomio. Taj kamen sa visoke gore, recimo, on je stvari ovaploćeni Bogu čovjek Hristus. Majka Božja predstavlja najvišu goru, a on je taj koji je to odatle dolazio. Ako prorok, već to prorok je unaprijed, znamo da je rekao, zamislite koliko je, kolika je veličina i kolika je slava i čast data čoveku koji ima srce čisto i duh prav obnovljen u sebi. A to smo kod psalma 50. Ako se sjećate, svi verovatno čitate, uvijek nalaze tu najbolju uteku, najbržu. Jer ako se neko našao u nevolji da ga čak i provocira neko prezir, da čak šta manje više počne i sovka, galama, on čita psalam 50. Slično onome filmu što su Rusi rad Ostrvo, sjećate se, kad galam onaj Arhimandrit na onoga čovjeka goni onaj ugli i tako dalje, a on više, omiluj me Bože, pomiluj me Bože svoje, ovaj više, vi kako je tako skoro, smiluj se na mene grešnog gospodina. Znači on uopšte ne osjeća ovoga koji galam, on prati psalmsku pesmu u sebi, a ta je pesma u stvari, kad bi je dobro protumačili i razradili, taj 50. psalam i u stvari mi ga zovemo pokajanja, ali on je slava i čast. Sve tu se događa nešto što čoveka diže malo više nego što on sam visoko. Kaže, pomiluj me po velikoj milosti svoje, ne bilo kako, nego po velikoj milosti svoje. U tom momentu ta velika milost Božja koja čoveku stiže od samoga vrha toga kojome govorimo, ona je znači pokrenula u čovjeku osjećanje da on u stvari više nije sam, on ima nekoga ko on ne vidi i čak ga ne osjeća dovoljno, ali zove, pomozi mi, ti stuj nek, ti postojiš, ti sta sila i snaga. Ali ne bilo kako. Kad car David to govori, onda je to bila dobra nevolja sa njim, dok ga pomnoje po velikoj milosti svoje. A onda kaže, po mom žestu, šedro tvoje oči bezakonje moje, po većini tvoje ljube oči bezakonje moje, da bi mogao ja osloboditi se ovih raznih predrasuda i prići tebi u veliku milost i svatomom boravku. A taj boravek u stvari je dat Bogom i blagosloven, ne da se otima, ne da se osvaja nekom silom ili nekom snagom, nego u stvari vjerom. Vjerujem i to će biti. Nadam se i to će opet biti. Znači, on je onaj koji dariva čovjeku tu blagodatnu silu preko svoga proroka Davida, nama, grešnim ljudima, da bi se oslobodili greha i osjetli da blagodat Božija vlada sa nama. Ne mi sami, nego Božija milost i blagodat. Zato smo uvijek razmišljali i pre nego što bi došli do ove molitve u Svetoj liturgiji, kako to sad onaj koji služi, kako se sveštenik osjeća tako. Pogledajte samo jedan trenutak kad on stane, podigne oba dve ruke nebo i kaže gore imajmo srca, on misli na sve kompletno ljudsko biće. I kada priziva ljude kao svoju fastu povaranu u parohiju i vernika koji tu žive, on je u stvari pastir koji bi sve poveo u visi, u visinu gdje nema više plaća i škrguta zuba. A mi smo onda sve dozvoljali, pa nešto, ne znam ja šta ovaj svešnik, ne znam, onda uzmu neki vremen kao onaj popri nešto reče, ali nisam ja to dobro razumio, ko zna šta je to, kako će ići gore, ne mere se gore, eto, baš ne mere. A čekaj, znam se da se ne mere koračati gore, koje se ide umom i srcem. Zato su nekada ranije one pisce naše pitali kako vi imate veru, kako osjećate to i pišete knjige dobro, ovaj, lepo, skladno, harmonično, on kaže, ma ja sam mislio da se Bogu mora doći perom i olovkom, zato se ja to pisao. Ja sam vidio da ne mere, onda je moralo ići srcem. Znači, zato je srce potrebno, kaže, čisto srce sazdao u meni duh pravo, no meni da bi ja mogao stići do te visine i vidjeti kako apostol Pavle lijepo kaže, neiskazane i nedokučljive lepote. On kaže da to ne mora u ljudski um stati, da to ne mora ovako sagledati, da ne mora u srce da smesti to što je on vidio, kako on objašnjava, on priča o trećem nebu, gdje dižan do trećega neba. E sad, kako bi mi to o trećem nebu razumijeli, to bi se trebalo jako mnogo pričati, ali on ipak rekao da ne zna tačno da li u tijeli zna tijela, a zna čovjeka koji je to vidio. Znači, ljudima da to čak još u vremenu i prostoru mogućnost da vide ono što ih čeka. Iznad svih njegovih mogućnosti i njegovog shvatanja i razumevanja, on samo zna čovjeka, ali sad ne zna u kakvom stanju, kakvom biću. Zamislite da on došao u trećeg neba i vraća se da objasni ono što mu vidio. I da opiše. Pa mi smo, znači, ljudi pozvani da ne grišimo ovdje u vremenu. Da oslobodimo greh, da kažemo nećemo više, ako smo do sada psovali nešto, nećemo više psovati, ako smo se opijeli više, nećemo biti, ako smo kartali, ako smo, ne da Bože, drogirali se nešto. Znači, odlažemo to sve jer nam je Bog dao da možemo stići do trećega neba. A to nije mala stvar. Znači, to se stiže umom i srcem, razume se, tijelo je neminovno ovo biće naše koje imamo da se preda zemlji. Je rečeno, zemlje si, u zemlju će se vratiti. Ali zemlje će se ja rodići i on kaže, u posljednji dan ću te vaskrsnuti. E taj posljednji dan nije nikome dovoljno jasno. Sad su pitali ljudi, a kada će to biti taj dan? Pa ne može, kaže on sam, pa ni anđel o tom ne zna. Ni sin ne zna, otac moj. Znači, to je dan kad će ljudi vaskrsnuti, taj posljednji dan, i više nema padanja. A mi bi umet bili radoznali, pa rekli, volio da zna kad će taj dan biti, kako će oni gledati, ko će to tu komandovati, gdje će ja biti u tom momentu. To su naša prizemna pitanja, na koja nema pravog odgovora. Iza toga radoznalosti pojavilo se, kao što znate, često puta nagađanja, ne bi rekli, pogađanja i tako dalje. Pa smo te ljude nazivali vračari, gatari i tako dalje. To ne može niko da zna osim Boga. I zato apostol Pavle ovdje lijepo objašnjava. Kaže, kad bi čovjek znao to, kada bi to vidio, i što u momente bi morao da se odrekne ovih svjetskih prohtjeva sviju i da kaže, Gospode, sačuvaj to sjaju, to je lepota. Ali on još uvijek drži se vremena i prostora, nekakvog svog ambijenta i čuješ ga i kaj, nemoj mi dirati, ne znam, tamo moju kuću, moje jezero, moje more i tako dalje. Iako je to razumljivo, je Božja imovina, ali ljudi je prigrabe sebi u velikoj mjeri i ne dozvoljavaju čak drugim ljudima da bi tu, ako on kaže, tu lepotu zemaljsku video ili iskoristio ili boravio u njoj. Ne može, jer to je, kaže on, moje. A slušajte kako car David psalomski kaže, Gospodnja je zemlja i sve što je na njoj, vaseljena i sve što je u njoj. Sveštenik tako ispreća čovjeka u posljednjem trenutku njegovog života kada ga sahranje i spušta u zemlju, tako mu pesmu peva. Znači, da se ne bi mislio niko ili sikro, ako sam ja Sad, pretpostavimo u nekom kraju svijeta umro, pa me ljudi sahranili, pa kaj to je tuđe, pa kako će tuđe zemlje biti, u stvari to je gospodnja zemlja. I sve što je u njoj, sve što je na njoj. Znači, ovo govorimo da ne bi se desilo nekada nami, pa pravoslavnim hrišćanima, da se sekiramo do te mjere, kao što je bilo jedno pitanje vladike Nikolaje postavljeno prilikom nekog ratnog događaja, pa je sin nestao majci i ona ne zna, on je mu ništa i kaže, vladiko, kad bi znala samo da bilo gdje da je, da mogu dodem na to groblje, to mjesto, da jednu sveću palim, da čitam jednu molitvu, ali kaže, tu iš neđu tuđoj zemlji ostao, i onda on je govorio ovim jezikom, nije on u tuđoj zemlji, nego u gospodnjoj zemlji, i onda ponovio ovu pesmu koju smo malo pregovorili. Znači, nikad se sekirati čovjek ne treba mnogo, kad je u vremenu prostoru, gdje god staneš, to je gospodnja zemlja, a ljudi su je dobili po blagodati i milosti Božje da upravljaju u njoj i da tu izgrađuju to čisto srce i da misle u visini tamo gdje im je mjesto postane sve. Bilo je prilika dosta kad započu ljudi neke ratove i sukobe, pa ste slušali kad govori neki govornik, naše zemlje ni jednoga centa ne damo. A onaj drugi kaže, i nećemo to, šta će nam taj vaš cent? Pa za cent zemlje ja to ne bi se zato nikad svađao. Oni hoće da uzmu veći komad zemlje, ali pod uslovom da ne bude da je oto, nego kao na njemu to pripada. A kad pogledate iz perspektive životne, lako bi se tu moglo riješiti o slobodi toga kad bi imali srce čisto i koje dignuto gore iznad svih prostora, onda bi znači mogli tu pomoći između taj sukob, ne bi niko ne govorio o tome. E sad imamo priliku i dao Bogom darovanu da se borimo kako bi nam Bog dao tu snagu i silu da razumemo bolje i da se uklopimo u taj kalup Božjeg promisla gdje je dao svakome na ovoj zemlji pravo na život i dao mi je prostor koliko mu treba, samo on to treba da vidi i osjeti. Ako to se ne bi desilo, onda bi bilo, kao što znate, u srednjem vijeku je bilo često puta ratova samo zbog zemlje, zbog prostora. U novije vrijeme čuje se nekako drukčije, traži se neka ljudska prava i kaže se, ako nema tu ljudskih prava i sloboda, to treba da se dotera nekako ili izborima, ili nekim sankcijama, ili nekim blagim ili tihim ratovima. To je manje važno ako bi shvatili ovu poruku, recimo, liturgijske pesme, da se srca drže u visini. Znači, gore gdje nema, tako ne kažem, ograničeno prostor, to je beskrajno veliko. I nikome nije malo. I u toj prostoru čovjek bi bio, u stvari, oslobođen od raznih predrasuda i mogli bi postići harmoniju između pojedinca, između čitavih naroda, i nikada ne bi došlo do sukoba i nereda, i nikada ne bi bilo ljudi na zemlji pretarano, slabi i gladni, nemoćni, zapostavljeni, a na drugoj strani opet pretarano, da ne gledam preko više i bogatog, i silnog, moćnog i tako dalje. E sad ostajemo ovako pri tome da prihvatimo činjenicu da možemo imati srca gore ako hoćemo, a to je u večnim rukama Božijim, tamo gdje bi mogli osjetiti pobedu, i to ne malu pobedu, nego trijumf nad grijehom, nad satanom i nad smrću. I to je onaj što je kaže evanđelist Jovan, onaj posljednji moment, vaskrsnut ćete u posljednji dan. Taj moment je u stvari u nas vrlo kratak, izgleda nekakvim minutama se mjeri, Bogu je dan. Znači to je dan, onaj za kojom kaže nama, budite sinovi svjetlosti i dana, a ja sam Bog vaš, i ja ću vas uvesti u grad vaš tamo, grad vaš otaca, i bit ću vam Bog, a vi ste biti moj narod. A kako? Pa u pravdi istinu. To je taj dan koji nikada ne nestaje. On je stalno u ponoći svojoj pravdi istinu. I zato smo mi kao pravoslavni ljudi pozvani na neki način, makar koliko je to u našoj snazi, možda da budemo sinovi svjetlosti i dana. Uzite svjetlo svijetu i svoj zemlji, to je rečeno. A imperativ iz našega je poimanja, budite savršeni kao otac vaš nebeski što je savršen. Koji voli i zle i dobre ljude. I svima daje istovremeno i kišu i sunce. Tako. I toplo i hladno. Ne odvaja još uvijek. Stalno očekuje od grešnika da se pokaje, pravednika da se usavrša. I tamo nam je moto kaže, a ti pravednike ljubiš i grešnike miruješ. Ti si Bog otaca našeg. Bog pravca Avrama i Isaka Jakova, a mi smo sinovi tvoji. I svi smo deo ruku tvojih, ime tvoje priziva. Te zato smo pozvani i moramo odgovoriti na to časno i pošteno, a iza svega postom i molitvom. Kako bi mogli čuti onu priču evanđelsku za koju se kaže kako ne mogošmo istareti zao duh iz čoveka da ga ne lomi, ne satire. Hristos gleda i ništa ne govori. Pitio, a kako bi mogli mi to, sad smo se pred narodom prosto zbunili, sve smo dosta mogli zaduvaj, kad vođe pred nas svako mučen, ne možemo. A on kaže, znate li šta, taj zaorod i destruktivni rod ne izgoni se iz čovjekove svijesti sem postom i molitvom. To je, znači, to su dva čelična grila koja čovjek leti pravo iza svih nebesa. A mi bi rekli, pa nije to tako silno, pa slušta kaj je manje. A gdje je posti molitva kod nas? Pa znate, nije se mogo stići, nešto umoren, pa nešto žurim, čega. Sve to voli da se brzo ide, da se uradi, mnogo da se posti i Bogu može. A mnogi narodi na svijetu poste i moli se, Bog rade ogromne poslove. I ljudi iz nauke, ljudi iz poslova posle rada, i tako dalje. Znači, to je potrebno, ovo što rekao, malo čistota srca. I kada srcem čovjek se digne iznad tih prizemnih stvari, on je onda onaj koji jeste. To znači sin Boži. Pa evo toliko srce.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita Stefana Vučkovića, igumana manastira Velika Remeta, koje je održao na duhovnoj tribini održanoj 14. septembra 2017. godine u parohijskom domu hrama Svetog kralja Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo Radiju Slovo Ljubve. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.